βλέποντας λίγο την παθογένεια του ίδιου του μέσου, δηλαδή το γεγονός ότι επειδή μπορούσε κάποιος να φτιάξει bots, να ποστάρουν ασύστολα στο Twitter, να κάνουν retweets αυτόματα άλλα Twitter accounts, να κάνουν likes άλλα Twitter accounts, να κάνουν γενικότερα ό,τι να είναι, έτσι. Με αποτέλεσμα να έχει γίνει μια απίθμενη δεξαμενή το Twitter σκουπιδιού, καταλαβαίνω ότι αυτό σαν λύση, ρε παιδί μου, ναι, θα βελτιώσει γενικά κάπως την κατάσταση. Βέβαια θα μου πεις τώρα γιατί δεν μπορεί κάποιος να πληρώσει. Καλησπέρα, Digital Jam. Είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης. Μαζί μου είναι ο Δημήτρης Καλέτζης.
Καλησπέρα. Τι κάνεις, Δημήτρη, πώς είσαι?
Εντυπωσιάζομαι αρχικά ότι πρώτη φορά με ρωτάς πώς είμαι. Έπρεπε να σε βρίσω τώρα κανονικά, αλλά τέλος πάντων. Έπρεπε να φτάσουμε στο επεισόδιο 155, ξέρω τι είμαστε τώρα εδώ πέρα. Έχω χαθεί στο μέτρημα, έχουμε γίνει λάμψη. Το τζαμ είναι μια λάμψη, μάλλον, στα podcast. Τέλος πάντων, καλά είμαι, Δημήτρη, παρόλα αυτά. Χαίρομαι που με ρωτάς μία φορά, ίσως η δεύτερη φορά στα 4 χρόνια που κάνουμε αυτό το podcast. Χαίρομαι παρόλα αυτά, λοιπόν, το κρατάω. Ελπίζω και εσύ να είσαι καλά.
Είμαι πολύ ανεβασμένος εγώ.
Ωραία, ωραία, χαίρομαι. Χαίρομαι και εγώ, έχω να σου πω φοβερά νέα σήμερα. Λοιπόν, μικρό jump θα κάνουμε σήμερα, παιδιά. Κάνω λίγο spoiler. Αλλά έχουμε κάποιες ωραίες, έτσι, ωραία μικρά νέα να πούμε, τα οποία μπορεί να μην ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Να είμαι τώρα ειλικρινής, έτσι. Γιατί αφορεί το Twitter. Να είμαστε τώρα ειλικρινείς τώρα, δηλαδή αφορά μια μειοψηφία. Αλλά θα ήθελα να το πούμε με την έννοια, ρε παιδάκι μου, ότι αφορά το industry.
Έτσι. Κοίτα, Δημήτρη, θεωρώ ότι μόνο και μόνο που μιλάμε για Twitter, μπορούμε όλους αυτούς που ενδιαφέρουν να τους μαζέψουμε σε ένα ταξί και να πάμε όλοι μαζί να το συζητήσουμε. Δηλαδή, νομίζω υπερβολή που βγαίνει τζαμ για Twitter. Θεωρώ δηλαδή στην Ελλάδα το Twitter community είναι αρκετά περιορισμένο. Μπορεί να είναι και στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αλλά ναι, θα μιλήσουμε για Twitter. Οπότε θα μιλήσω Δημήτρης. Εγώ δεν είμαι τόσο του Twitter. Έχω εκεί πέρα ένα fake profile μόνο για να σχολιάζω για Survivor και τέτοια. Και X-Factor.
Τι είστε, τέλος πάντων. Όπως και να έχει, ναι, κοίτα να δεις. Το Twitter όντως είναι ένα μικρό κοινό στην Ελλάδα, άμα το βάλουμε κάτω, με πολλά προβλήματα επίσης. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα δημοφιλές social media γενικότερα. Και όταν κάνει κάτι το Twitter, μας αφορά με την έννοια ότι επηρεάζει τα υπόλοιπα social media, τα οποία είναι λίγο πιο σημαντικά ίσως, έτσι. Αλλά όντως, άμα το βάλουμε κάτω, το Twitter αφορά κάποιους κλάδους λίγο περισσότερο, ρε παιδάκι μου.
Κοίτα, βέβαια, να πούμε και αυτό, επειδή μπορεί στην Ελλάδα το community του Twitter να μην είναι τόσο δυναμικό, τέλος πάντων, και να μην ασχολούμαστε και από πλευράς διαφημιστικής τόσο πολύ, να μην είναι από τα major κανάλια. Από τα πρώτα κανάλια σίγουρα δεν είναι που θα σκεφτείς όταν μιλάμε για social media και digital spend. Αλλά επηρεάζει πάρα πολύ και τα υπόλοιπα social. Δηλαδή, ακόμα και το paid blue verification που ξεκίνησε το Twitter, είδαμε πως κινήθηκε άμεσα και το Facebook και πήρε αυτή την ιδέα και λέει ας την εφαρμόσω και εγώ. Και επειδή στην Αμερική έχει κοινό, δηλαδή έχει ένα μεγάλο μέρος του κοινού της Αμερικής και είναι και η μεγαλύτερη αγορά η Αμερική, έτσι, από τις μεγαλύτερες αγορές αν όχι μεγαλύτερες διαφημιστικά για όλα τα social media, μπορούμε να δούμε έτσι πως επηρεάζει και πως μπορεί να επηρεάσει το Twitter με τις αποφάσεις που έχει και τα νέα προϊόντα που βγάζει και τα υπόλοιπα social. Οπότε μας ενδιαφέρει όλους στην πράξη, είτε άμεσα είτε έμεσα.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό σου λέγα και εγώ. Δηλαδή, γενικά το Twitter είναι περίεργο στην Ελλάδα. Φαίνεται μικρό, αλλά πάντα μας επηρεάζει με κάποιο τρόπο. Έτσι. Ακόμα και στα trends, σου λέγα εγώ, που λέμε μερικές φορές. Μας επηρεάζουν trends στο Twitter. Ενώ ρε παιδί μου, εγώ πάντα σχολιάζω αρνητικά με την έννοια ότι γίνεται trend κάτι στο Twitter, γίνεται θέμα παντού στο ίντερνετ, ενώ ρε παιδί μου, άμα το δεις, αφορά τώρα, ξέρω εγώ, 10.000 κόσμο, 20.000 κόσμο, έτσι. Έτσι έγινε το trend. Είναι μειοψηφία. Αλλά και πάλι, βλέπεις ότι επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Off topic, αλλά ας μπω τώρα στο θέμα. Το θέμα ποιο είναι, ότι είχε ανακοινωθεί ούτως ή άλλως το Blue Tick, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν από λίγο. Το περιμέναμε δηλαδή ότι θα έρθει η συνδρομητική εποχή στο Blue Verification στο Twitter και είχε ξεκινήσει από μια όψη λίγο καιρό αυτό, απλά τώρα τι έγινε, την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε λιγάκι πιο επιθετικά, δηλαδή πάρα πολλοί λογαριασμοί και ελληνικοί λογαριασμοί και στο Twitter ξεκινήσανε να χάνουν το Blue Verification, οπότε έπρεπε να ξαναγκαστούν να πληρώσουν το κατοστάρικο, που δεν είναι κατοστάρικο, στα, άμα βγάλει το VAT, τέλος πάντων είναι 84 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, για να ξαναπάρουν το Blue Verification. Τώρα εγώ γιατί το λέω, γιατί εμείς αναγκαστήκαμε να το κάνουμε, όσο να είναι. Έπρεπε να το κάνουμε, γιατί okay, έχουμε και λόγο να το κάνουμε, ρε παιδάκι μου, είναι και αφορά δημοσιογραφικό οργανισμό. Πρέπει να το έχεις, τέλος πάντων. Και το ενδιαφέρον εδώ ήταν ότι αφενός η διαδικασία, τώρα εγώ να κάνω λιγάκι spoil, είναι αρκετά απλή. Θέλω να πω ύποπτα απλή. Απλά πληρώνεις στο Stripe, τέλος πάντων, και μετά από περίπου 24-48 ώρες γίνεται η ενεργοποίηση. Πήρε λίγο καιρό, αλήθεια είναι, πρέπει να πιο γρήγορα. Αλλά θέλω, γιατί λέω ύποπτα γρήγορη, με την έννοια ότι δεν χρειάστηκε κάποιο verification, ρε παιδάκι μου, κάτι, μια ταυτότητα, ξέρεις, κάποιο έγγραφο και κάτι τέτοιο. Αυτό το λέω με την αρνητική έννοια. Με την αρνητική έννοια, γιατί είναι και ο λόγος που στο εξωτερικό γίνεται ένα θέμα. Ας πούμε, είχε βγει για έναν branch, τα οποία ήταν μούφα branch. Ήταν Nintendo, ξέρω εγώ, είχε γράψει ο άλλος. Είχε πάει το Blue Tick Verification και πρακτικά είναι σαν να έκανα ότι είναι Nintendo. Καταλαβες. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα έξω. Εδώ δεν το έχουμε ακόμα σαν πρόβλημα. Θα γίνει και εδώ κάποια στιγμή πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω τι κάνει το Twitter με αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά πιστεύω, εντάξει, κάπως θα λυθεί, ρε παιδί μου. Απλά είναι λιγάκι μέχρι να βρούμε το ζήτημα.
Είναι αυτό που λέγαμε και για το Facebook. Όταν είχαμε συζητήσει για το paid, έτσι, το blue check του Facebook, η ουσία του blue check και του verification γενικότερα ήταν ανέκαθεν ότι δεν το έχουν όλοι. Και ότι για να το πάρεις, ρε παιδί μου, χρειαζόταν να έχεις ένα χι κύρος, να γράφεις χι πράγματα, να είσαι χι persona γνωστή, whatever. Όταν μπορεί να το πάρει εύκολα κάποιος απλά πληρώνοντας, χωρίς κανένα άλλο requirement, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να χαθεί και το prestige που δίνει. Δηλαδή, ας πούμε, αν όντως εγώ έχω ένα brand που λέγεται Piltendo, ας πούμε, και είναι το piltendo.gr, μπορώ να πληρώσω και να κάνω όντως verification, γιατί είμαι το piltendo.gr, κατάλαβες, που μπορεί να είναι ένα site, ένα blog με 10 αναγνώστες το χρόνο. Αλλά από τη στιγμή που το μόνο requirement είναι το payment και τίποτα άλλο, και ταυτότητα να ζητάει, ναι, εγώ είμαι ο Δημήτρης Καλέτζης που έχει το Piltendo. Δεν λέει κάτι δηλαδή, κατάλαβες, δεν έχει κάποιο άλλο requirement ότι χρειάζεται να έχεις το χ, το ψ, το ωμέγα. Απλά πληρώνεις και το παίρνεις. Οπότε νομίζω ότι ζούμε την αρχή του τέλους οποιοδήποτε verification, blue check σε όλες τις πλατφόρμες από τη στιγμή που γίνεται paid.
Ναι, ισχύει. Πάντως εδώ τώρα εγώ λόγω του Twitter παρατήρησα το πόσο πιο προνοητικό είναι το Facebook, ας πούμε, το ότι έβαλε το verified μαζί με ταυτοπροσωπία. Από την αρχή, τουλάχιστον το ανακοίνωσε. Που δεν το βλέπω στο Twitter και μου κάνει εντύπωση, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Εντάξει, δεν λέω τώρα. Ίσως το κάνει με κάποιο άλλο τρόπο που δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δηλαδή. Αλλά όπως και να έχει, μέχρι στιγμής οφείλω να το πω ότι το βλέπω λιγάκι προβληματικό αυτό το μοντέλο. Και το διαβάζω δηλαδή περισσότερο στο εξωτερικό ότι είχαν θέματα, ρε παιδί μου, κάποια brands. Τώρα. Γιατί να κάνει κάποιος blue tick? Στην πραγματικότητα δεν κερδίζει, να το πάμε και έτσι. Κερδίζει το γεγονός ότι το feed του Twitter έχει λιγάκι επηρεαστεί από τα υπόλοιπα social media και πλέον υπάρχει ένα for you πρώτο και μετά υπάρχει ένα following. Το for you είναι ένα personalized feed, όπως είναι το TikTok, όπως είναι το feed του Facebook, θα έλεγα πλέον, και του Instagram. Άρα έχει πάρα πολλά suggestion και τα suggestion είναι κατά μεγάλο ποσοστό, θα πω, όσο περνάει ο καιρός, το βλέπω λίγο περισσότερο κάθε μέρα, με blue tick verification. Άρα είναι σαν να λέμε πιο, τα premium τέλος πάντων account έχουν μια πιο μεγάλη πιθανότητα να έχουν υψηλότερο reach. Αυτή είναι η εικόνα η γενική. Δεν ξέρουμε πόσο. Αυτό δεν είναι μετρήσιμο δηλαδή ακόμα, αλλά ξέρουμε ότι σίγουρα μας το λέει και το Twitter ότι θα έχεις μια προτεραιότητα, σαν να λέμε έτσι. Είσαι λίγο πιο ψηλά στην ιεραρχία. Το οποίο είναι καλό. Το δεύτερο είναι, να τα πω όλα μαζί, το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια δυνατότητα η οποία δεν έχει ανοίξει ακόμα βέβαια για επεξεργασία στα Twitch, χρήσιμο για κάποιους και για κάποιες εταιρείες, θα πω εγώ, γιατί λάθη γίνονται και δεν μπορούσαν να διορθώσουν παλιότερα, αλλά δεν έχει ανοίξει ακόμα αυτό. Το άλλο είναι η μορφοποίηση, το οποίο είναι πολύ έξυπνο βασικά, αυτό μου άρεσε, θα σου πω γιατί. Γιατί σου δίνει ξαφνικά μια δυνατότητα να κάνεις bold italics. Θα μου πεις τώρα client mine, έτσι, σιγά, τι σου, δεν σου δώσε και τίποτα. Αλλά ας το βάλουμε λιγάκι υπόψη ότι δεν το έχουν οι άλλοι. Οπότε αυτόματα, ναι, είναι λίγο πιο ξεχωρίζει ένα Twitch, ρε παιδάκι μου, γιατί περιλαμβάνει μια μορφοποίηση που δεν θα τη βρούνε στα υπόλοιπα Twitch για να διηγηθείς μια ιστορία. Επίσης, μπορείς να έχεις κάπως πιο μακροσκελή Twitch. Τώρα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό σε χαρακτήρες, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά κρατήστε ότι είναι μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, τέλος πάντων. Το άλλο είναι ένα κομμάτι που αφορά τα βίντεο. Το βίντεο, όσοι το έχετε επιχειρήσει, υπάρχει ένα όριο στο Twitter. Δεν μπορεί να ανεβάσει ακριβώ όσο βίντεο θέλει. Μπορεί να ανεβάσει τύπου νομίζω 2 λεπτά και κάτι, αν θυμάμαι καλά. Αυτό στο Blue δεν υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Οπότε παίρνει και από αυτό το κομμάτι. Κάποια business πάλι θα σου πω ότι του είναι χρήσιμο. Σε κάποια άλλα δεν είναι. Α, τα πιο μακροσκελή Twitch που είπα, ρε παιδί μου, και απαντήσεις και αποσπάσματα φτάνουν σε μήκος 10.000 χαρακτήρες. Τώρα το βρήκα μπροστά μου και σας το λέω απλά αυτό. Συν κάποιες δυνατότητες για να έχεις σελδοδείκτες, να έχεις κάποιο έτσι σε σχέση με την ανάγνωση στο Twitch, τέλος πάντων, σαν χρήση, ας πούμε, να έχεις πιο μια διαφορετική οργάνωση, ας πούμε, που δεν την έχεις στο free λογαριασμό σου, σαν να λέμε. Αυτά πάνω κάτω είναι τα προνόμια του Blue Verification.
Εγώ τι πιστεύω. Από αυτά που άκουσα. Τώρα το κομμάτι μεγάλο βίντεο μου φαίνεται scam, δηλαδή δεν νιώθω, ρε παιδί μου, ότι το Twitter είναι η πλατφόρμα που κάποιος θα μπει για να δει ένα μεγάλο βίντεο. Μεγάλο βίντεο εννοώντας 3, 4, 5, 10 λεπτά. Νιώθω ότι τη δεδομένη στιγμή, ρε παιδί μου, η πλατφόρμα δεν είναι για αυτό στα μάτια του χρήστη, οπότε ok. Αυτό που ακούω και ειδικότερα λόγω της χρήσης της και σε πιο πολιτικά ζητήματα και σε πιο δημοσιογραφικά ζητήματα, σε νέα και τέτοια, αυτό που ακούω σαν θετικό είναι τα πιο μεγάλα tweets. Δηλαδή αυτό το ακούω επειδή, ξέρεις, σε πολιτικό ζήτημα, ας πούμε, το έσπαγες σε πολλά tweets την ανάλυση που θες να κάνεις, part 1, part 2 και κάνεις reply, reply, reply. Και ήταν και λίγο δυσανάγνωστο και λίγο κουραστικό και λίγο, ξέρεις, όλο αυτό, το ότι έσπαγε σε πάρα πολλά tweets. Νομίζω ότι είναι το κύριο USP αυτό που ακούω προς το παρόν, ξέρεις, όλο αυτό. Και εννοείται και το for you, δηλαδή νομίζω είναι αποκλειστικά σε άτομα τα οποία είναι paid, έτσι, άνθρωποι που έχουν το Blue Verification, τέλος πάντων. Οπότε σου δίνει ένα πολύ μεγάλο boost στο discoverability, που νομίζω ότι για τους λάτρες έτσι των organic social media είναι το μόνο πράγμα που έχουν να κυνηγάνε. Άρα στην πράξη είναι σαν να σου λέει, ρε παιδί μου, το Twitter δεδομένη στιγμή ότι εάν θες discoverability και να ανεβάσεις πιο γρήγορα οργανικά τα νούμερά σου, το key payment είναι μονόδρομος θεωρητικά. Κάπως έτσι εγώ το ακούω. Αυτό μου βγάζει μια λογική, να είμαι ειλικρινής, γιατί αν τα social media καταφέρουν να έχουν paid users, τέλος πάντων, χρήστες οι οποίοι από μόνοι τους πληρώνουν και καταφέρουν και το κάνουν για τις μάζες, για όλους, όχι μόνο για εταιρείες και influencers, θα έχουν κερδίσει ένα μεγάλο μέρος από το να μην βασίζονται σε brands και σε διαφημίσεις, οπότε να έχουν πιο stable income θεωρητικά και μεγαλύτερο income, γιατί εννοείται θα έχουν και διαφημίσεις. Οπότε το ακούω, καταλαβαίνω τη λογική πίσω σε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο, ρε παιδί μου, έτσι θα πιάσει, να το πούμε λαϊκά. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον.
Εγώ θα σου πω πάνω στα μακροσκελή Twitch, τώρα που το είπες και εσύ, το πιάσε λιγάκι. Εγώ αυτό που διακρίνω, ρε παιδάκι μου, είναι ότι από τη μία φαίνεται να αγγίζει, να, ανταγωνιστικά τέλος πάντων, έτσι, και ένα κομμάτι των υπηρεσιών τύπου Medium και δεν θυμάμαι ποια άλλα, τύπου blogs, τέλος πάντων, που υπήρχαν, ρε παιδί μου, social media. Το Twitter ήταν microblogging, άμα το βάλεις κάτω. Προσπαθεί να γίνει πιο blog, τέλος πάντων, έτσι. Okay. Και άμα το βάλουμε σε μια λογική και κοινού, έτσι, δεν σου λέω τώρα πολιτικούς, επιστήμονες, περσόνες, δημοσιογράφους και ούτω καθεξής, βγάζει νόημα. Γενικά, έτσι, βασίζεται πάρα πολύ στο λόγο το Twitter, ούτως ή άλλως κείμενο είναι, άμα το βάλεις κάτω, κατά βάση τέλος πάντων, είναι κείμενο, οπότε βγάζει νόημα το γεγονός ότι κάποιοι οι οποίοι θα είναι premium θα μπορούν να γράφουν και κείμενα, τέλος πάντων, πιο μεγάλα, να αναπτύξουν μεγαλύτερο μέρος του κειμένου και να έχουν και μια πιθανότητα πάλι αυτό το κείμενο να βρεθεί κάπου, γιατί θα υπάρχει ο αλγόριθμος, ο βασιλιάς αλγόριθμος του Twitter. Σίγουρα όλο αυτό, εγώ με το Twitter καταλαβαίνω ότι έχει και μια δόση να προσπαθήσω να έχω λίγο πιο ποιοτικό σιγά σιγά feed. Το following, όπως υπήρχε παλιά στο Twitter, αν και πολλοί υπάρχουν υποστηρικτές του, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο με την έννοια ότι πλέον έχεις ένα τεράστιο feed και δεν μπορεί να το διαχειριστείς. Και το for you σίγουρα, όσο περνάει ο καιρός, φαντάζομαι ότι θα βελτιώνεται και αυτό. Οπότε θα μπορούσε να καλύπτει περισσότερα καλύτερο περιεχόμενο. Τώρα, αυτό είναι το ένα μέρος των ανακοινώσεων Twitter, το οποίο το περιμέναμε. Το άλλο μέρος των ανακοινώσεων, το οποίο και αυτό το περιμέναμε, και απλά δεν ξέραμε πόσο εν τέλει θα επηρεάσει άλλους κλάδους και τι θα κάνει, είναι το Twitter API. Τι έγινε με το Twitter API πρακτικά? Παλιά μπορούσες πρακτικά να έχεις διάφορες εφαρμογές οι οποίες ποστάραν στο Twitter, θα σου πω τώρα εγώ, ή διαβάζαν από το Twitter. Γιατί έχει σχέση και με αυτό. Το API του Twitter ήταν σχετικά τσάμπα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο κόστος σε enterprise level. Αυτό που έγινε τώρα είναι ότι το free level έπεσε, τέλος πάντων, ή τουλάχιστον έπεσε. Ναι, έπεσε αρκετά βασικά, γιατί πήγε σε ένα επίπεδο 1500 tweets, σαν να λέμε, το μήνα, 50 την ημέρα, κάπως έτσι, για post τώρα. Άρα για δημοσίευση. Άρα για οποιοδήποτε tool υπάρχει εκεί έξω, το οποίο ασχολείται με το να postάρει social media, ας πούμε, το free API, το οποίο είναι πάνω στον χρήστη ή στην εφαρμογή την εκάστοτε, άμα θέλει να το κάνει με εφαρμογή δικιά της. Οπότε είναι 1500 tweets το μήνα να ποστάρει. Και έχει ένα limit σε app level. Τι γίνεται τώρα, έτσι? Είναι write only, λοιπόν, το free level. Και για να έχεις ένα read και write, τέλος πάντων, level, πρέπει να πας στο basic. Το basic είναι ένα... Okay, δεν είναι πανάκριβο, θα σου πω τώρα εγώ, έτσι. Το basic πακέτο του Twitter API είναι αυτή τη στιγμή γύρω στα $100 το μήνα. Θα μου πείτε, είναι πολλά $100 το μήνα? Είναι, άμα το σκεφτείς για το κοινό του. Δηλαδή, και άμα σκεφτείς το γεγονός ότι επηρεάζει κάποια tools που μέχρι πρότινος αυτά τα δεδομένα πέραν τσάμπα. Δηλαδή, μπορούσαν να βλέπουν τα trends στο Twitter, μπορούσαν να διαβάζουν tweets από το Twitter, να τα βγάζουν σε widgetάκια, να τα βγάζουν όπου θέλουν εκτός Twitter. Τσάμπα. Τώρα, δεν μπορούν να το κάνουν δωρεάν αυτό. Πρέπει να πληρώσουν και τα tools ή οι ίδιοι οι χρήστες. Δηλαδή, εμείς που είχαμε ένα tool, ρε παιδί μου, που ασχολείται με το να αποστάρεις στο Twitter, ή θα πηγαίναμε στο free, το οποίο όμως ήμασταν περιορισμένοι, ή θα έπρεπε εμείς να αγοράσουμε ένα API, basic API, για να μπορέσουμε να αποστάρουμε και να διαβάζουμε τα tweets και να κάνουμε διαχείριση γενικότερα του Twitter. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό τώρα αφενός έγινε χαμούλη σε περισσότερο έξω, πολλά apps σταμάτησαν να έχουν υποστήριξη στο Twitter κτλ. Κτλ. Δεν μπορούσαν να βλέπουν το engagement, ας πούμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν θέλουν να πληρώνουν τα tools αυτά ξαφνικά για Twitter App ή κάτι χιλιάρικα. Οπότε άλλαξε λίγο το τοπίο. Το γεγονός είναι, ρε παιδί μου, ότι αυτό θα μειώσει το spamming στο Twitter.
Εγώ αυτό το ακούω. Γενικά θεωρώ, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Θα σου πω. Πιστεύω αυτό είναι και λίγο θέμα συνήθειας, δηλαδή όλες οι αντιδράσεις και όλα αυτά είναι και λίγο θέμα συνήθειας της κοινωνίας. Πώς, ας πούμε, στην Ελλάδα εμείς είμαστε από τις λίγες χώρες, τέλος πάντων, που το delivery το έχουμε συνηθίσει δωρεάν, 0 ευρώ, και να το πληρώνει ο άνθρωπος, τέλος πάντων, η επιχείρηση να πέφτει το κόστος χωρίς να το βλέπουμε. Οπότε όταν ήρθε και η Gold και σου έλεγε για να σου φέρω delivery θέλω 2 ευρώ, 1,5, 2, 3 ευρώ, ή αντίστοιχα έρθε το delivered by food και ζήταγε λεφτά για το κάθε, την κάθε μεταφορά, μας φαινόταν και περίεργο. Τύπου, ξέρεις, θα πληρώνω και το delivery, ας πούμε, τι την έχουν δει. Νομίζω ότι είναι θέμα συνήθειας, επειδή είχαν συνηθίσει έτσι, τη χρήση δωρεάν. Εμένα δεν μου κάνει περίεργο, να σου πω την αλήθεια, το paid. Δηλαδή το ακούω. Εν μέρη συμφωνώ κιόλας, από τη στιγμή δηλαδή που χρειάζεσαι resources από το δικό μου server να κάνεις API calls προς το δικό μου server και να στέλνω δεδομένα για να έχεις ένα tool για να το κάνεις εσύ monetize, τέλος πάντων, με τον τρόπο που θέλεις και να βγάλεις χρήματα. Εγώ το ακούω το να υπάρχει σε ένα χι ποσό, είτε είμαι individual που έχω κάνει ένα απλό δικό μου σκριπτάκι, είτε δεν ξέρω, είμαι ένα μικρό tool. Εντάξει, φαντάζομαι στα enterprise πακέτα, κατάλαβες, έτσι κι αλλιώς υπήρχε payment, φαντάζομαι. Οπότε εγώ το ακούω, δεν μου φαίνεται δηλαδή τόσο περίεργο. Πιο περισσότερο κατά είμαι στο κομμάτι του verification και που νομίζω ότι και για να κάνεις ads πλέον πρέπει να έχεις το blue check. Έχω την εντύπωση, κάτι τέτοιο διάβασα. Οπότε πιο πολύ ξέρεις περίεργο μου φαίνεται όλο αυτό με το blue verification παρά με το API. Δηλαδή το API μου κάνει normal.
Κοίτα, το API, όσο το σκέφτομαι ρε παιδάκι μου, ναι, στην αρχή και εγώ ήμουν σε φάση, τι κάνω ρε παιδάκι μου, εντάξει, τι είναι αυτό ρε φίλε, δηλαδή, λέω, εντάξει, τι κάνει ο Musk ας πούμε. Αλλά βλέποντας λίγο την παθογένεια του ίδιου του μέσου, δηλαδή το γεγονός ότι επειδή μπορούσε κάποιος να φτιάξει, υπήρχαν πάρα πολλά tools τα οποία έφτιαχνες bots να αποστάρουν ασύστολα στο Twitter, να κάνουν retweets αυτόματα, αλλά... άλλα Twitter accounts, να κάνουν likes άλλα Twitter accounts, να κάνουν γενικότερα ό,τι να είναι, έτσι. Με αποτέλεσμα να έχει γίνει μια απίθμενη δεξαμενή το Twitter σκουπιδιού, καταλαβαίνω ότι αυτό σαν λύση, ρε παιδί μου, ναι, θα βελτιώσει γενικά κάπως την κατάσταση. Βέβαια, θα μου πεις τώρα γιατί δεν μπορεί κάποιος να πληρώσει. Θα πει, άμα θέλει να το κάνει, μπορεί να πληρώσει, σίγουρα. Και πάλι, ας πούμε, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα καταπολεμηθεί εντελώς.
Είναι πιο containable, είναι πιο διαχειρίσιμο, έτσι. Το θέμα δηλαδή με το payment, το κάνει όλο αυτό πιο διαχειρίσιμο. Φαντάζομαι κάνει και πιο εύκολα bannable αυτόν που κάνει abuse, να μπορείς να το βρεις πιο εύκολα. Θα μου πεις, δεν μπορεί να έχει 10 prepaid. Ναι, μπορεί, αλλά μπορεί έστω πιο δύσκολα. Του δίνεις, ρε παιδί μου, μια χι δυσκολία, ένα πρώτο μικρό τείχος προστασίας. Στα υπόλοιπα φαντάζομαι ότι θα έρθουν. Δηλαδή νομίζω ότι είναι κάπως έτσι, αυτή είναι η λογική.
Ναι, ναι, αυτή ακριβώς είναι η λογική. Και γενικότερα το γεγονός ότι δυσκολεύεις κάτι, τέλος πάντων, δημιουργείς και μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Και μόνο ότι τα... Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα μειωθεί. Δεν ξέρω πώς θα το δούμε αυτό. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον άμα βγει κάποιο στατιστικό, ρε παιδάκι μου, να δούμε πώς θα μειωθεί η χρήση του Twitter. Η δημοσίευση του Twitch, θα ήθελα να δω, άμα θα μειωθεί μετά από αυτό. Που λογικά θα μειωθεί. Και εκεί θα καταλάβουμε ότι το Twitter ήταν, ρε παιδάκι μου, ένα μεγάλο ποσοστό, ήταν bots που ποστάρανε. Και να σου πω τώρα ότι μέσα σε αυτό το κύκλο και με το free account, που είναι πιο περιορισμένα tweets, πρακτικά υπάρχει ένα όριο δηλαδή, έρχεται και ο ίδιος, και το ίδιο το Twitter και ο Musk, αν δεν κάνω λάθος, είχε γράψει ένα σχετικό tweet, το οποίο αυτό που σου λέει, ρε παιδί μου, που δεν μοιάζει και πολύ απίστευτο, στέκει και ταιριάζει με όλα τα social media, είναι ότι δεν είναι ανάγκη να αποστάρεις τα πάντα στο Twitter, ένα είναι αυτό, δηλαδή πόσταρε τα καλύτερα ή πόσταρε το περιεχόμενό σου κατάλληλα για το Twitter. Οπότε και πάλι εκεί πέρα βρίσκω μια μικρή, μπορεί να γίνει νίκη τώρα σε αυτό το κομμάτι, ώστε το περιεχόμενο που ανεβαίνει να είναι και καλύτερο, κατάλαβες. Επειδή υπάρχει αυτό το όριο βασικά, αυτό το μέχρι εδώ, να αναγκάσει, έτσι, κάποιους να είναι πιο περιορισμένοι. Θα θέλαμε πάρα πολύ να το δούμε αυτό και σε φάση, ρε παιδί μου, γενικότερη, όπως υπάρχει και στα άλλα social media, ότι λέμε υπάρχει ένα τύπο penalty, μήπως στάρισε, ρε παιδί μου, κολλητά άρθρα, έτσι, μήπως στάρισε στο Facebook με κενό ενός λεπτού, γιατί σου λέει κάτι θα θεωρηθεί λίγο spamming, ας πούμε, δεν θα το δείξει. Από μια όψη, ελπίζω να γίνει κάπως αυτό και στο Twitter, θέλω να πω, ρε παιδί μου, κατάλαβες, και με την έννοια όχι τόσο της ποσότητας, αλλά της ποιότητας, τέλος πάντων. Θα του κάνει καλό, ενώ γιατί όντως υπάρχει μεγάλη ποσότητα. Και πάλι, δηλαδή, καταλαβαίνω και με το API ακόμα, έτσι όπως το λέμε, ακόμα και με το free, υπάρχει μεγάλη ποσότητα περιεχομένου που δεν είναι καλό περιεχόμενο αυτό. Δηλαδή πρέπει κάπως λίγο να μετριαστεί αυτό το πράγμα, λίγο να φύγει λίγο το σκουπίδι και να μείνει λίγο το καλό πάνω-πάνω. Ίσως αυτή η διαδικασία βοηθήσει λίγο και τους αλγόριθμους του Twitter, φαντάζομαι. Το For You μαζί με το Blue Verification, okay, που βάλει και αυτό είναι λίγο ένας καλός παράγοντας, θα βοηθήσει λίγο ώστε οι προτάσεις να είναι λίγο πιο σωστές, λίγο πιο normal, να βρίσκουμε πιο χρήσιμο περιεχόμενο στο Twitter, να χαλάμε περισσότερο χρόνο στο Twitter, να χαλάμε λεφτά στο Twitter και ούτω καθεξής. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα, να σου πω κάτι που θυμήθηκα και δεν το είπα πριν, για το Blue, το οποίο εντάξει δεν είναι και πολύ σημαντικό, αλλά είναι ότι έχεις και μειωμένες διαφημίσεις σχετικά. Είναι λίγο 50% λιγότερες, σαν να λέμε. Είναι στη μέση. Θα μου πεις τώρα, έχει πολλές διαφημίσεις στο Twitter. Έτσι και έτσι. Ελλάδα είμαστε εδώ. Έχει βέβαια αρκετές. Και είναι και τόσο native που αρίζει να τις πάρεις χαμπάρι. άμα μπει στο τρυπάκι. Οπότε του το δίνω, ξέρεις, ότι τουλάχιστον, παιδί μου, ναι, πλήρωσες, πήρες κάποια συν, που είναι καλά συν άμα το βάλεις κάτω, τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά τουλάχιστον, ξέρεις, είσαι και με μειωμένες διαφημίσεις, okay. Αυτά.
Εντάξει, εγώ να κάνω το κλείσιμό μου μισό δευτερόλεπτο αυτή τη φορά. Νομίζω ότι το Blue Verification, ρε παιδί μου, κάπως έτσι προς τα εκεί θα πάνε αρκετές πλατφόρμες, θεωρώ, social media. Οι πιο, πώς να το πούμε, ποιοτικές, οι πιο επιλεκτικές πλατφόρμες, νομίζω ότι είναι έτσι μεγάλο στοίχημα αν καταφέρουν να παίρνουν ένα χ ποσό και από το χρήστη. Και από τον mainstream χρήστη, δηλαδή το challenge εδώ είναι όχι το να πάρεις από έναν άνθρωπο ο οποίος ζει και αναπνέει για το Twitter και να πάρεις από αυτόν 5 και 6 ευρώ, okay. Το major στοίχημα σε όλο αυτό είναι να πάρεις χρήματα και από τον μέσο χρήστη, που αυτό σημαίνει ότι at scale μπορεί να έχεις πάρα πολλούς, έτσι, πάρα πολλά verified profiles. Αυτό τώρα ενδιαφέρουσες αλλαγές που κάνει το Twitter. Να δούμε λίγο πώς θα επηρεάσουν και τα άλλα social media, αλλά και πώς θα επηρεάσουν το ίδιο έτσι το μέσο. Και εντάξει, μόνο και μόνο εγώ θα σου πω που έχουμε, μου αρέσει, ρε παιδί μου, που έχουμε μια διαχείριση ενός γνωστού έτσι social μέσου που είναι διαφορετική από τις άλλες. Είναι διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει, που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Και είναι ωραίο να δούμε πώς θα πάει, δηλαδή, σε πολλά από αυτά που διαβάζω και στο ελληνικό community. Το Musk καταστρέφει το Twitter, το ένα αρνητικό, το άλλο αρνητικό. Εγώ το βρίσκω, ξέρεις, εντυπωσιακό που έχουμε να δούμε ένα διαφορετικό τρόπο διαχείρισης. Να δούμε που θα φτάσει αυτό. Ναι.
Κοίτα, εγώ αντικειμενικά πάντως, για να κλείσω και με αυτό, πιστεύω ότι, επειδή λέγαμε πιο παλιά, είχαμε πει σε άλλο επεισόδιο για το Meta Verified, το Meta Verified, τουλάχιστον όπως το έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, σε σχέση με το Twitter, μου φαίνεται μια βλακή και μισή. Δηλαδή, θέλω να σου πω, θα προτιμούσα να πληρώσω το Twitter παρά να τα δώσω τα λεφτά στη Meta. Γιατί νιώθω ότι στη Meta, πραγματικά, αυτό που σου δίνει είναι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, μοιάζει ένα τίποτα. Μου μοιάζει λίγο απάτη. Κατάλαβες. Πληρώνεις για να πάρεις κάτι, έτσι, πέρα το. Δεν πληρώνεις μόνο για την ασφάλεια που λέμε κτλ. Πληρώνεις και για να γυρίσει κάτι προς τα πίσω. Στη Meta, τουλάχιστον έτσι πως το έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής, εγώ δεν το βλέπω αυτό. Δηλαδή, δεν βλέπω κάποια σοβαρή προστιθέμενη αξία, τέλος πάντων. Κατάλαβες. Αυτά. Λοιπόν, και να κλείσω. Πάμε να κλείσουμε γρήγορα τώρα, Δημήτρη, να φύγω από εδώ πέρα, να πάμε και να σας πω ότι γράψτε μας σχόλιά σας κάτω από το επεισόδιο στο Spotify, πείτε μας τη γνώμη σας για το Twitter, πείτε μας αν έχετε Twitter, αν είστε περίεργοι σαν και εμάς, και να μας αφήσετε αστεράκια στο Spotify, να μας ακολουθήσετε ή να μας ακούτε σε Spotify, Apple και YouTube, όχι εντάξει, όχι ακόμα, αλλά θα γίνει και αυτό, Google Podcast πάει, από ό,τι διαβάζω YouTube Music πάμε εκεί πέρα τώρα, ξεκινάει στην Αμερική να έχει podcast, και μας ακολουθείτε σε Facebook, LinkedIn, Instagram. Τα λέμε την επόμενη φορά. Ήμουν ο Δημήτρης Ζαχαράκης, ήταν ο Δημήτρης Καλετζής.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε όλους.